วันนี้จะได้พูดกันโดยหัวข้อว่า สมาธิภาวนาในพุทธศาสนา ทำไมจึงต้องใช้คำว่าในพุทธศาสนาก็เพราะว่ามันเป็นหลักที่ใช้อยู่ทั่วๆไปในทุกลัทธิศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินเดียหรือแม้ศาสนาอื่นในยุคหลังก็มีสิ่งนั้นใช้อยู่ด้วยแต่ว่าไม่เรียกชื่ออย่างนั้นอยู่ทั่วไปแล้วเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ตามธรรมชาติ มันก็มีลักษณะเป็นการทำความเข้าใจระหว่างศาสนาอยู่ด้วยเหมือนกันคือ ทุกศาสนาจะมีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิและสมาธิภาวนา สมาธิก็คือเรื่องสมาธิภาวนาก็คือเรื่องการพัฒนาด้วยอำนาจของสมาธิ ที่ใช้สมาธิในการพัฒนา นี่ขอให้เข้าใจลึกเลยไปถึงว่าในสมาธินี่มันก็เป็นลักษณะเป็นสัญชาตญาณในลักษณะหนึ่งสิ่งที่มีชีวิตต้องมีสติปัญญาขันติวิริยะรวมทั้งสมาธินี่ด้วยตามธรรมชาติ สมาธิตามสัญชาตญาณนั่นมันในระดับตามธรรมดา เป็นไปแต่ในเรื่องทางวัตถุหรือระบบประสาทจะมากกว่าที่จะเป็นเรื่องทางจิตใจ ใจมันก็เป็นเรื่องทางจิตใจหลีกไม่พ้นนั่งดูลิงชนีก็โจรอยู่บนยอดไม้ไกลๆถ้าไม่มีสมาธิไม่มีฌานที่จะโจรแม่นยำอย่างนั้นหรือว่าเรียบร้อยที่สุดอย่างนั้นถ้ามันไม่มีสมาธิแม้แต่แมวมันก็ไล่จับหนูไม่ได้หรอกนี่ก็ถือว่ามีตามสัญชาตญาณ ที่นี่คนเรามันก็มีโดยสัญชาตญาณทำไมเด็กคนป่าคนดงขว้างก้อนหินแม่นยำหรือขว้างอาวุธแม่นยำหรือลูกเด็กๆของเราทำไมจึงเล่นทอยกองเล่นโยนลุ้มเล่นปลาป้าวะเนี่ยได้แม่นยำนั่นมันก็ว่ามันมีไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมาธิอยู่แล้วโดยสัญชาตญาณที่มีสีดับหลักทั่วไปว่าสมาธิก็เป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งที่รวมอยู่ในสัญชาตญาณด้วยเป็นสัญชาตญาณน้อยๆแล้วก็ตามที่รวมอยู่ในสัญชาตญาณแม่บท แต่แล้วก็ปรากฏว่ามันไม่พอที่จะมาใช้ในกิจกรรมทางจิตที่สูงขึ้นไปมันจึงมีการฝึก มีการค้นคว้าที่จะให้มีคุณสมบัติอันนี้แหละให้มากขึ้นมาตั้งแต่แรกเริ่มที่มนุษย์เราเจริญขึ้นด้วยวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางวัตถุเจริญขึ้นไปเท่าไรวัฒนธรรมทางจิตใจมันก็ค้นพบและเจริญ เคียงคู่กันไปเท่านั้นแหละดังนั้นพวกฤาษีมุนีในป่าในดงก็ค้นพบสมาธิที่สูงกว่าธรรมชาติ คือสามารถเอามาใช้ให้ดีกว่าควบคุมได้ดีกว่าเพื่อประโยชน์ที่สูงกว่าฤาษีมุนีทั้งหลายเหล่านั้นก็พบเมื่อสูงขึ้นมาตามลำดับมันจะเป็นเวลากี่หมื่นปีหรือกี่แสนปีก็ไม่มีใครบอกได้หรอกแต่เป็นที่เชื่อแน่ได้ว่ามันมีขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งว่ามันสูงสุดของเรื่องสมาธิตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสมาธิรูปฌานเกิดขึ้นในเวลาสมควรบริบูรณ์แล้วเกิดสมาธิในแบบอรูปฌานขึ้นมาโดยสมบูรณ์ข้าใจว่าคงเคยได้ยินชื่อเหล่านี้มันแล้วว่ารูปฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอรูปฌานก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะ อาจารย์เหล่านั้นก็เลยถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดดับทุกข์ได้สิ้นเชิงตามแบบของตนของตน แม้ที่สุดแต่รูปฌานต้นๆต่ำๆเขาเคยคิดว่ามันเป็นชั้นสูงสุดมาแล้วแต่แล้วมันก็ได้เพิ่มขึ้นพบสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งระดับเนวสัญญานาสัญญายตนะพระพุทธเจ้าก่อนแต่เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นพระสิทธัตถะเที่ยวแสวงหานะก็ได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้จนหมดสิ้นอาจารย์คนสุดท้ายที่ชื่อว่าอุตตกดาบสรามบุตรนี่ก็สอนเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็บอกว่ามีเท่านี้การดับทุกข์มีเท่านี้ขอให้พระพุทธเจ้าที่ยังไม่ได้จะตรู้นี่ยืนด้วยการเผยแผ่ลัทธินี้ต่อไปพระพุทธเจ้าท่านก็ว่ารู้สึกว่าท่านจึงแต่ว่าจะขอศึกษาต่อไปเพราะรู้สึกว่ายังไม่ใช่ที่สุดแห่งการดับทุกข์ แต่ละสมาธิระบบเหล่านี้ทั้งรูปฌานทั้งอรูปฌานนี่ต่อมาก็ได้รับการต้อนรับเข้ามาใช้ในพุทธศาสนาซึ่งต้องมีการดัดแปลงเล็กน้อยเป็นธรรมดาให้มันเข้ารูปเข้าเรื่องแต่แล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นสิ่งที่สูงขึ้นไปกว่านั้นซึ่งก็ได้ทำให้เกิดขึ้นด้วยสมาธิเหล่านี้ก็ให้เกิดมีสิ่งใหม่ที่สูงกว่านั้นคือดับทุกข์ได้คือระบบวิปัสสนา ท่านจะพบเรื่องรูปฌานเรื่องอรูปฌานมีอยู่ในพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวแต่ก็ไม่ใช่เป็นของพุทธใหม่ของพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็ยังมีการแสดงอีกทางหนึ่งว่าการเป็นสมาธินี่มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อปรับระบบประสาทจิตใจอะไรให้ถูกต้องมีการกำหนดจิตถูกต้องมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาดังที่ปรากฏอยู่ในเรื่องราวว่าเมื่อยังเป็นกุมารอายุ 7-8 ขวบนั้นมันก็ได้รู้จักทำให้ปฐมฌานเกิดขึ้นในพิธีแรกนาขวัญเขาทำพิธีแรกนาขวัญท่านก็ออกไปด้วยแล้วก็ทำพิธีได้ทำให้สมาธิระดับนี้เกิดขึ้นมันได้ที่มันเรื่องมันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรก็เป็นนิยายเป็นมิสโลยีเป็นธรรมดาว่าปรากฏต้นไม้ที่เขาไปนั่งใต้โคนแล้วทำสมาธินั้นเงา มันไม่เปลี่ยนไว้มันไม่เปลี่ยนไปตามดวงอาทิตย์ที่ขึ้นมาโดยลำดับยังเที่ยงตรงเงาตรงต้นอยู่เสมออย่างนี้เป็นต้น ถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเชื่อเรื่องนี้ก็ขอให้ยอมรับว่าไอ้เรื่องสมาธิหรือความเป็นสมาธินี่เป็นได้ตามธรรมชาติเรื่องไม่จะเป็นเรื่องทุกข์เรื่องบังเอิญอะไรก็ตามแต่มันมีการกำหนดจิตอย่างนั้นแล้วก็มีสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็ได้พบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยผู้ที่ตั้งใจพบเป็นฤาษีมุนีที่เราเรียกตามที่เราเรียกกันดาบทอะไรก็ตามมันเป็นผู้บำเพ็ญเพียรในทางจิตก็ เป็นนั้นว่ามันเป็นเรื่องดึกดำบรรพ์มากทีเดียวที่จะใครตอบใครจะตอบได้ว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อไรอยากให้มองไปง่ายๆว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติในลักษณะสัญชาตญาณเนี่ยมันไปจับมาไปมันฝึกปรับปรุงเข้ามันก็เลยสัญชาตญาณเป็นสมาธิชนิดที่ได้เจริญเป็นภาวิตะสมาธิสูงขึ้นไปกว่าที่จะเป็นไปตามสัญชาตญาณดังนั้นจึงไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยที่ใครจะมีสมาธิถ้ามันมีอยู่แล้วตามสัญชาตญาณเมื่อฝึกให้ดียิ่งขึ้นมันก็มีอย่างที่เป็นภาวิตะญาณเกิดขึ้นเพราะความรู้ที่ทำให้ได้เกิดใหม่ขึ้นมาคุณจะมีคำถามตามลำดับว่าทำไมจะต้องทำสมาธิและทำอย่างไรทำเมื่อไรทำที่ไหนเป็นต้นข้อที่ว่าทำไมจะต้องทำสมาธิคือฝึกสมาธิมีขึ้นมาก็เพราะว่าของเดิมมันไม่พอทุนเดิมตามสัญชาตญาณนั้นมันไม่พอมันต้องการจะทำอะไรที่มากไปกว่านั้นคือมีความรู้ทางวิปัสสนาที่ยิ่งไปกว่านั้นโดยเฉพาะจึงต้องมีสมาธิที่มากกว่านั้นไม่ใช่พูดไปอีกทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาก็ต้องการจะมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์ของพวกยักษ์พวกมารอะไรทั้งหลายสมาธิตามธรรมชาติไม่พอมันก็ต้องฝึกกันให้มันพอให้มันแสดงฤทธิ์แสดงปาฏิหาริย์ได้แม้ว่าเราจะไม่ค่อยเชื่อกันแล้วเดี๋ยวนี้แต่มันก็มีข้อเท็จจริงอยู่ว่าถ้าฝึกถูกต้องลึกซึ้งถึงที่สุดตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์อย่างนั้นได้หรือบางทีที่มันจะชอบกันมากทั่วไปก็เพราะว่ามันมีความสุขเมื่อมีสมาธิแล้วมันมีความสุขมันก็มีอะไรมาป้องกันรอบด้านจิตไม่ถูกกระทบกระทั่งไม่สิ่งใดๆมันก็เป็นจิตใหม่อยู่ในโลกใหม่ฉันอยากจะพูดว่าเมื่อจิตอยู่ในสมาธินะคือโลกที่เราไปอยู่ในโลกพระเจ้าโลกพระเจ้าที่ไม่มีอะไรเบียดเบียนเหมือนในโลกมนุษย์นี้สบายไปเลยหรือว่าเป็นนิพพานน้อยๆเป็นนิพพานตัวอย่างน้อยๆว่ามันสงบเงียบเย็นสนิทอย่างนี้สำหรับจะได้ทำให้มันยิ่งขึ้นไปโดยเหตุนี้เราจึงต้องทำสมาธิเพื่อพัฒนาจิตแม้ในเรื่องปัจจุบันนี่จะต้องคิดนึกอะไรลึกซึ้งออกไปมันก็ต้องการสมาธิที่ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปบางทีเป็นการฝึกไปในตัวในการคิดค้นเขาทำสมาธิอย่างยิ่งโดยไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็เจริญขึ้นไปโดยไม่รู้สึกตัวแล้วปัญญาก็ก้าวหน้าไปโดยไม่รู้สึกตัวการค้นพบกฎเกณฑ์ใหม่ๆแม้กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องอาศัยจิตชนิดนี้ ้ถ้าว่า จะตั้งคำถามว่าคืออะไรชัดลงไป โดยตัวหนังสือคำว่าสมาธิแล้วความตั้งมั่นความมั่นคงอย่างสม่ำเสมอของจิตสะสังอธิตั้งมั่นอย่างสม่ำเสมอมั่นคงของจิตโดยตัวหนังสือก็ว่าอย่างนี้โดยอัตถะก็คือทำจิตให้มั่นคงเข้มแข็งสามารถต้านทานสามารถต่อสู้ต่อเหตุการณ์ทุกอย่างทุกประการที่คำที่ว่ามีภาวนาต่อท้ายเข้ามาสมาธิภาวนาภาวนาแปลว่าการพัฒนา สมาธิพัฒนาสมาธิภาวนาก็คือการพัฒนาด้วยอำนาจของสมาธิคือความที่มีจิตตั้งมั่นมั่นคง พัฒนาจิตได้ด้วยอาการอันนี้พัฒนาสติปัญญาได้ด้วยอาการอันนี้พัฒนาแล้วมันเกิดผลที่ไม่เคยเกิดมากมายจนในพุทธศาสนานี่ถือเป็นหลักว่าจะนำมาซึ่งผล4 อย่างหรือ4 หมวดนะที่ทำให้เราสามารถมีความสุขได้ทันความต้องการต้องการความสุขเมื่อใดเข้าสมาธิเมื่อนั้นเรามีความสุขได้ทันทีตามที่เราต้องการที่เรียกว่าเพื่อความสุขในปัจจุบัน แล้วข้อที่2ก็ว่าเพื่อมีอวัยวะใช้คำอวัยวะก็ได้หรือสมรรถนะของอวัยวะที่เกินกว่าธรรมดาเช่นว่ามีหูมีตามีอะไรสูงสุดลึกซึ้งไกลกว่าธรรมดาจะมีหูทิพย์ตาทิพย์ซึ่งตามธรรมดาไม่มีถ้าอำนาจสมาธิพัฒนาอย่างยิ่งแล้วมันสามารถจะมีอวัยวะที่มีสมรรถนะยิ่งไปกว่าธรรมดา ที่นี่ที่มันไปในทางธรรมะล้วนๆยิ่งกันไปอีกก็คือว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เมื่อภาวะเมื่อพัฒนาจิตด้วยสมาธิแล้วจิตจะเป็นจิตที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ที่สุดจนถึงที่สุดจริงๆเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักถึงนี้เพราะเราไม่เคยมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์เรายังมีสติน้อยมากคือต้องคุมอยู่เรื่อยมีสติชนิดที่ต้องคุมอยู่เรื่อยไม่อาจจะมีสติสัมปชัญญะพื้นฐานเป็นพื้นฐานไปเลยเรื่องแค่อัตโนมัติไปเลยเรื่องสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ในการที่จะควบคุมเวทนาความรู้สึกที่เป็นเวทนาที่เป็นสัญญาที่เป็นวิตกเวทนาคือรู้สึกพอใจไม่พอใจเมื่อมีอะไรมากระทบสัญญาก็คือความที่จะไปสำคัญมั่นหมายเอานั่นเอานี่ครับว่าเป็นอะไรนี่สติไม่สมบูรณ์มันก็สำคัญมั่นหมายผิดหมดคือมันก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่ควรจะเกิดมันก็ต้องให้โทษต้องควบคุมได้ วิตกคือความคิดที่จะคิดแสไปนั่นนะถ้ามีสติสมัชชัญญาสมบูรณ์ก็ควบคุมไว้ไม่เห็นเป็นบ้าเป็นหลังไม่เตลิดเปิดเปิงไม่เสียเวลาให้มันอยู่ในขอบเขตที่ควรจะคิดจะนึกเรียกว่าเป็นผลของความมีสติสมัชชัญญาสมบูรณ์ซึ่งเรายังไม่มีกันและเรายังจะไม่รู้จักกันก็ได้เรายังมีสติที่ล้าล้วงดีเรียกว่าทำผิดพลาดอยู่บ่อย ฉะนั้นที่นี่อันสุดท้ายก็คือเพื่อสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะมันจะเจริญสมาธิภาวนาชั้นสูงสุดก็เพื่อหมดกิเลสหมดอาสวะรู้จักเบญจขันธ์ทั้ง5ควบคุมไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นเบญจขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นตัวเป็นต้นก็เลยหมดปัญหาแหละถ้ามันไม่มีความรู้สึกอะไรเป็นตัวเป็นต้นไม่มีทางที่เกิดปัญหาใดๆมันเป็นสติปัญญาล้วนๆทำอะไรก็ทำไปโดยสติปัญญาล้วนๆไม่ได้อาศัยอำนาจยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนมันมีผลอย่างยิ่งถึงขนาดนี้ถ้าจะถามว่าทำอย่างไรคำตอบตั้งแต่ต้นไปทีเดียวก็มันตอบง่ายๆว่าจิตกำหนดที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคือกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมก็ได้จะกำหนดลมหายใจกำหนดดวงสีต่างๆให้หรือกำหนดซากศพเป็นต้นมันก็เรียกกำหนดสิ่งที่มีรูปธรรมเป็นรูปธรรมถ้ากำหนดสิ่งที่เป็นนามธรรมมันก็กำหนดในความหมายของสิ่งที่ควรจะกำหนดเช่นกำหนดในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ถ้าไม่มีจะมีพระเจ้าก็กำหนดในคุณของพระเจ้านี่กำหนดในความเมตตากรุณามุทิตาเบกขาอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นนามธรรมมีหลายอย่างเลยในสัมปีวิสุทธิมรรคซึ่งเขียนขึ้นในชั้นหลังมีทั้ง40อย่าง40แบบถ้าเราที่นี่โดยเฉพาะพอใจแบบที่เรียกว่าอานาปานสติแบบเดียวนั้นแหละแบบอานาปานสตินี่มีพูดถึงใน40แบบนิดหน่อยใช้ไม่ได้ไม่พอถึงต้องอาศัยพระสูตรดั้งเดิมที่ว่ามีอยู่ในพระบาลีโดยตรงคืออานาปานสติสูตรมีอยู่ในพระไตรปิฎก แล้วก็ใช้คำอธิบายที่มีอยู่ในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกเองไม่ต้องมาพึ่งอรรถกถาคือคัมภีร์ที่เรียกว่าปฏิสัมภิทามรรคมีคำอธิบายเรื่องนี้โดยสมบูรณ์อย่าเอาไปปนกับคำว่าวิสุทธิมรรค วิสุทธิมรรคนี่มันหนังสือชั้นอรรถกถาชั้นหลังตั้งล่วงมาตั้งพันปีก็จึงแต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคคำพีปฏิสัมภิทามรรคในระดับเดียวกับพระบาลีเดิม และสมบูรณ์จนตั้งแต่ต้นจนวันแรกกำหนดมีผลของการกำหนดใช้ผลของการกำหนดไปควบคุมจิตไปฝึกจิตให้จิตให้เห็นแจ้งในทางปัญญาทางวิปัสสนากระทั่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้จบแล้วระบบอานาปานสติมีมากถึงขนาดนี้ซึ่งเราถือว่าเป็นระบบที่สมบูรณ์แล้วก็ใช้เป็นหลักอยู่ทีนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าจิตเป็นสมาธิ เป็นสิ่งที่รู้ได้ง่ายโดยหลักธรรมดาขอให้สังเกตจดจำไว้ดีคือจิตที่เป็นสมาธินั้นมันจะต้องมีคุณสมบัติคือลักษณะอะไรก็ตามเนี่ย3อย่างเนี่ยคำบาลีที่กับบริสุทธิ์หมายความว่าเกลี้ยงจากกิเลสเวลานั้นกิเลสก็ไม่ได้ถูกรบกวนเลยถ้ากิเลสรบกวนอยู่นิวรณ์รบกวนอยู่ไม่เป็นสมาธิจิตสะอาดบริสุทธิ์หรือเกลี้ยงลักษณะหนึ่งอย่างนี้อย่างที่สองเรียกว่าสมาหิโตหรือสมาหิตะตั้งมั่นรวมกำลังกันถึงที่สุด ข้มแข็งถึงที่สุดเพราะเหตุว่ามันรวมกำลังกันถึงที่สุดเปรียบวัตถุทางวัตถุเช่นแก้วรวมแสงแดดแสงแดดทั่วไปมันก็มีอย่างนี้ถึงขนาดที่มันไม่เผาอะไรมากได้แต่ถ้าลองรวมมันเข้ามาสู่จุดเดียวสิมันร้อนจนเผาอะไรได้ลุกอะไรได้อย่างที่เด็กๆก็เคยเล่นเราเล่นโค้งหน้าตรงกลางมารวมแสงแดดจนลุกเป็นไฟนั่นลักษณะอย่างนั้นแหละมันใช้กับจิตเมื่อรวมกำลังอย่างถึงที่สุดอย่างนี้แล้วมันก็มีอาการ มีกำลังถึงที่สุดสูงสุดและมั่นคงไม่หวั่นไหวอาการที่สองคือมีกำลังมั่นคงไม่หวั่นไหวที่ลักษณะที่สามก็คือเรียกว่ากัมมนิโยกัมมนิโยแปลว่าสมควรแก่หน้าที่คือการงานกัมมะก็คือการงานอนิยะก็คือเหมาะสมแก่การงานเรามักจะใช้คำคันว่าเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานอันประณีตตามธรรมดาจิตกระด้างแข็งกระด้างแข็งโกรธโง่อะไรก็ตามใจมันกระด้าง แต่ไม่ได้ทำมาที่ดีถึงที่สุดแล้วมันเปลี่ยนสภาพเป็นอ่อนโยนจะน้อมไปทำอะไรก็จะทำได้ดีที่สุดเหมือนกับขี้ผึ้งแข็งปั้นอะไรไม่ได้จะมาทำให้อ่อนนิ่มสม่ำเสมอดีจะเป็นที่พึงที่ควรแก่การปั้นเป็นอะไรก็ได้จิตนี่ก็เหมือนกันเมื่อเป็นสมาธิแล้วมันก็มีลักษณะอ่อนโยนพร้อมที่ทำเป็นอะไรก็ได้ไม่ต้านทานไม่ต่อสู้นี่จะมีความหมายตรงกับคำว่า active มากที่สุดคำว่ากัมมนิยะนี่จะตรงกับคำว่า active ในภาษาปัจจุบันคือว่ามันพร้อมมันว่องไวมันเหมาะสมมันที่สุดที่จะทำหน้าที่นั่นช่วยจำให้ดีๆเราจะเห็นได้เองว่าโอ้มันดีที่สุดมันควรต้องการที่สุดจำเป็นที่สุดนะหนึ่งคือเกลี้ยงสะอาดสองมีตั้งมั่นมีกำลังสามเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ของมันใครไม่ต้องการสิ่งแบบนี้บ้างคิดดูหรือในสภาพเช่นไรในการงานชนิดไหนในมนุษย์ในโลกนี้ใครไม่ต้องการอาการสามอย่างให้แก่จิตของตัวมันก็ต้องการกันอยู่อย่างยิ่งแต่มันก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้ไปทำที่ไหนทำอย่างไรจึงบอกให้รู้ว่าความเป็นสมาธิลักษณะแห่งความเป็นสมาธินั่นคืออย่างนี้คือสามประการนี้จะใจรายละเอียดติดยอดไปเท่าไรก็ได้แต่ก็ว่าที่หนึ่งคือว่ามันสะอาดเรียงบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องข้อที่สองมั่นคงมีกำลังสูงสุดข้อที่สามเหมาะสมแก่การงานทุกชนิดมันจึงเป็นอันว่าเอาไปใช้กับการงานอะไรก็ได้แม้แต่กิจการทางวัตถุทางโลกถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วก็มันจะทำได้ดีจะทำได้ดี ที่ระบบวิธีที่จะทำให้เป็นสมาธินั้นพูดได้ว่ามีได้หลายระบบหลายวิธีถ้าต้องการเพียงเป็นสมาธิแค่นี้ก็มีมากมายหลายสิบวิธีแต่ถ้าต้องการให้เลยเป็นสมาธิแล้วเลยไปเป็นวิปัสสนานั้นมันจะมีเพียงบางวิธีหรือน้อยวิธีลงมานั่นก็เป็นวิธีที่เหมาะสมบ้างไม่เหมาะสมบ้างเราเลือกเอาเท่าที่จะเลือกได้ จากพระบาลีทั้งหมดทั้งสิ้นพบว่าวิธีอานาปานสติดีที่สุดจึงยึดถือเอาเป็นหลักประจำสมาธิของสวนโมกข์แล้วก็ไม่ยอมให้เรียกว่าสมาธิแบบสวนโมกข์ไม่ยอมให้เรียกว่าสมาธิแบบสำนักนั้นแบบสำนักนี้แบบอาจารย์นั้นแบบอาจารย์นี้ไม่ใช่ไม่ได้มันไม่จริง มันเป็นแบบของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่ได้ตรัสว่าอย่างไรแล้วมีบางแห่งก็กล่าวว่าจังกว่าพระพุทธเจ้าเองก็ได้ตัณหาสัตรู้ด้วยสมาธิแบบนี้คืออานาปานสติ มีสีเก่าๆในเมืองไทยที่แต่งกันรุ่นเก่าๆก็แสดงเห็นได้ว่าเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ถ้าเขาพูดถึงเรื่องทางจิตใจแล้วก็ใช้คำว่าอานาปาอานาปานนั่นเลยเขียนอยู่เป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่งจะเปลี่ยนมาเป็นสติปัฏฐานมาเร็วๆนี้ซึ่งมันไม่สมบูรณ์มันเกินสมบูรณ์เองมันพร่ามันมีแต่ชื่อหลายสิบหลายร้อยชื่อไม่ได้บอกว่าปฏิบัติอย่างไรแต่หลักใหญ่ๆก็เหมือนกันกายเวทนาจิตธรรมสี่อย่างนี้ทำให้แต่ไม่ได้บอกว่าทำอย่างไร อานาปานสติบอกชัดทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจนลำดับมาจนว่าสมบูรณ์ทั้งสี่อย่างทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตและทั้งธรรมมันก็มีปัญหาขึ้นมาว่าคนโดยมากจะเห็นว่าโอ้มากมายจริงมากมายเกินไปสู้ไม่ได้รับไม่ไหว เขาจึงไม่ทำสมบูรณ์แบบนั้นที่ไม่ทำอานาปานสติ16ขั้นถ้าทำแต่พอสมควรเรียกว่าระบบสังเขปก็ระบบเท่าที่จะเป็นธรรมดาสามัญทั่วไปคือทำจิตเป็นสมาธิพอสมควรโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้แล้วก็ไปพิจารณาว่าไม่เที่ยงสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องหลงไหลรักโกรธอยู่นี่ไม่เที่ยงจะเป็นทุกข์จะเป็นอนัตตาเท่านี้มันก็จะพอแล้วโดยหลักใหญ่ใจความมีสมาธิพอสมควรสมาธินั่นเอาไปใช้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาก็บรรลุธรรมะได้เหมือนกันถ้ามันมีสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นถูกต้องมีอุปนิสัยเพียงพอมีอะไรเพียงพอ มันไม่ได้เจริญเต็มแบบของอนาปานสติ ก็บรรลุมรรคผลได้เหมือนกันนั่นก็อีกอย่างแต่เดี๋ยวนี้คนทั่วไปไม่ได้ถึงขนาดนั้นทำธรรมดาง่ายๆเมื่อที่สุดพอตั้งจิตจะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เกิดสมาธิขึ้นมาเอง ตั้งจิตพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้จริงจังเถิดจิตเดินอัตโนมัติจะรวมกำลังเป็นสมาธิเป็นเพียงพอไม่ต้องจะคิดพิจารณาอะไรสักอย่างจิตก็มีความเป็นสมาธิขึ้นมาตามสมควรไม่อย่างนั้นมันพิจารณาไม่ได้นะ แล้วการที่ควบคุมจิตให้พิจารณาอะไรเป็นสมาธิขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะมันยังแถมมีศีลเป็นอัตโนมัติได้ด้วยการบังคับจิตกายวาจาใจให้ทำอะไรอยู่ในการบังคับลักษณะนั้นคือศีลมันพอตั้งใจจะพิจารณาความจริงก็เกิดสมาธิเมื่อมีความสมาธิมีความตั้งใจจริงมั่นคงเข้ามันก็เกิดศีลคือการบังคับให้ทำโดยสมบูรณ์เราเลยพูดอย่างเอาเปรียบว่าตั้งใจทำอานาปานสติเท่านั้นแหละศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ไม่ต้องทำพิธีอย่างนั้นอย่างนี้กันอีกฉันเรียกมารับศีลกันหยกๆตรงนั้นอีกทีอย่างนี้ฉันต้องเนี่ยคนเขาชอบกันเพียงเท่านี้หรือว่าในเวลาอันสั้นมันก็จะสอนกันได้เพียงเท่านี้แต่ไม่สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ในเทคนิคทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าการเจริญสมาธิภาวนา จะต้องทำจิต ให้ถูกต้องทั้งในส่วนที่เป็นสมาธิและในส่วนที่เป็นวิปัสสนา ซึ่งในที่นี้จะขอบอกแต่โดยใจความนะโดยใจความที่ฟังให้ดีสมาธิอานาปานสติภาวนานี่หมวดที่หนึ่งจัดการเกี่ยวกับกายกายเนี่ยมีสองกายกายเนื้อกายหนังกายเป็นตัวนี่ก็เรียกว่ากายเนื้อนั้นลมหายใจก็เป็นกายที่หล่อเลี้ยงกายเนื้อที่เรียกว่าปราณที่ลมหายใจนะมันหล่อเลี้ยงกายเนื้ออยู่นะถ้ามันขาดปราณนั้นเมื่อไรกายเนื้อนี่มันก็หยุดทันทีไปตายนั่นจะเป็นสองกายอยู่ว่ากายลมหายใจคือปราณและกายเนื้อหนังคือเนื้อหนังเรารู้จักมันให้ดีที่สุดจนสามารถควบคุมมันได้รู้จักลมหายใจยาวรู้จักลมหายใจสั้นรู้จักลมหายใจหยาบรู้จักลมหายใจละเอียด รู้จักมันปรุงแต่งกันอย่างไรหรือว่ามันมีอิทธิพลอย่างไรถ้าลมหายใจยาวมีอิทธิพลแก่กายเนื้ออย่างไรลมหายใจสั้นมีอิทธิพลแก่กายเนื้ออย่างไรลมหายใจหยาบมีอิทธิพลแก่กายเนื้ออย่างไรลมหายใจละเอียดมีอิทธิพลแก่กายเนื้ออย่างไรความลับมันมีอยู่ว่าเราไม่สามารถจะบังคับกายเนื้อให้สงบระงับโดยตรงได้แต่เราสามารถบังคับโดยอ้อมคือบังคับทางกายลมเพราะกายลมเราบังคับได้ลมหายใจเราบังคับให้หยาบให้ละเอียดให้กำเริบให้ระงับได้นี่เมื่อลมเมื่อกายลมมันกำระงับนั่นก็ไปปรุงแต่งกายเนื้อให้ระงับเย็นสบายเป็นสุขไปเองบังคับกายเนื้อโดยตรงไม่ได้แต่บังคับโดยอ้อมคือบังคับทางกายลมทำลมให้ละเอียดทำลมให้ระงับให้กายเนื้อก็ละเอียดระงับก็มีผลออกมาเป็นความสุขเพราะมันระงับเพราะมันระงับพอระงับก็มีความสุขแล้วก็มีความเป็นสมาธิหลังลึกซึ้งตรงที่ว่ากายเนื้อระงับไปด้วยกายลมมีความเป็นสมาธิอยู่ในนั้นก็เกิดไอเวทนาขึ้นมาให้เรากำหนดก็เป็นสุขในเมื่อกายระงับนี่ก็มากำหนดที่เวทนาเป็นเรื่องที่สองเวทนาเป็นสุขไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่านะไอ้สุขที่เกิดมาจากสมาธิถ้าเราสามารถปล่อยวางในความสุขสูงสุดนี้ได้ก็ปล่อยวางความสุขทั้งหลายได้เพิ่มเป็นความสุขเล็กๆเป็นความสุขหลอกลวงเป็นความสุขตื้นๆเพราะว่าไอ้เวทนาที่เป็นความสุขที่เกิดมาจากสมาธินี่มันละเอียดสูงสุดจับใจมากถ้าเราจับถ้าเราบังคับมันได้ก็จะกระจายบังคับเวทนาทั้งหลายได้ทำไมจะต้องบังคับเวทนาเพราะไอ้นี่คือตัวการเอกตัวการร้ายทั้งหมดที่จะทำให้เกิดความคิดใดๆให้หลงในเวทนาก็มีความคิดผิดหมดไม่หลงในเวทนาก็มีความคิดถูกต้องหมดคิดดีคิดดีคิดชั่วคิดชะคิดร้ายคิดอะไรก็ตามมันมีเวทนาเป็นต้นเหตุให้เกิดความคิดขึ้นมาเวทนาที่ต้องการอะไรหรือที่ได้รับอยู่ก็ตามมันเป็นเหตุให้เกิดความคิดถ้าไม่ต้องการคิดก็ควบคุมเวทนาไม่ปรุงแต่งจิตก็ไม่เกิดความคิดเดี๋ยวนี้มนุษย์ทั้งโลกรวมทั้งเทวดาด้วยมันก็เป็นธาตุของเวทนาตกอยู่ใต้อำนาจของเวทนาแห่งตนแห่งตนทั้งนั่นเลยมันจึงมีความทุกข์ไปตามธาตุเวทนานั่นเพ มาทำความรู้แจ้งว่าเวทนานั่นคืออะไรมีอิทธิพลอย่างไรไปถึงไหนมันก็ควบคุมได้ความคิดก็ถูกต้องแนวดำเนินชีวิตก็ถูกต้องเนี่ยเวทนาที่เรียกว่าปีติก็คือความสุขที่มันฟุ้งซ่านถ้ามันไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็เรียกว่าความสุขนั่นเวทนาในที่นี้จึงเอามาพูดเพียงสองอย่างคือปีติและสุขความสุขที่ฟุ้งซ่านตื่นเต้นเกิดมาจากการประสบความสำเร็จนี่ก็ความสุขที่มันตื่นเต้นคือปีติอันนี้ก็กระตุ้นความคิดไปแบบทุนขลันด้วยนี่ความสุขที่สงบไม่ตื่นเต้นอย่างนี้ก็ความสุขแต่ความสุขนี่ก็ปรุงแต่งจิตมันก็อย่างประณีตทั้งสองอย่างนี่ปรุงแต่งจิตถ้าเราควบคุมสองอย่างนี้ได้คือเราควบคุมจิตได้ควบคุมความคิดได้ไม่ให้เกิดไปในทางที่ไม่น่าปรารถนานี่อานาปานสติข้อที่สองจัดการกับเวทนาซึ่งปรุงแต่งจิตให้อยู่ในอำนาจของสติปัญญาให้ปรุงแต่ในทางที่ควรปรุงหรือไม่ให้ปรุงก็จะเลยก็ได้ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สามจัดการกับจิตถ้าเรารู้เหตุรู้ปัจจัยของจิตดีแล้วคือเวทนาเราก็มาจัดการกับจิตโดยใช้ความรู้อันเกี่ยวกับเวทนาในชั้นแรกนี่จะต้องรู้จักสังเกตว่าจิตนี่เป็นไปได้กี่อย่างเปลี่ยนแปลงไปได้กี่อย่างกี่สิบอย่างก็สุดแท้ว่ามันกี่อย่างก็แล้วกันโอ้มันอย่างนั้นอย่างนั้นที่เราไม่ต้องการมากมายอย่างนี้เราต้องการให้จิตสดชื่นแจ่มใสบันเทิงรื่นเริงนี่ข้อหนึ่งและทำให้จิตตั้งมั่นรวมกำลังมั่นคงอีกข้อหนึ่งและทำให้จิตปล่อยออกปล่อยออกปล่อยออกซึ่งสิ่งที่มันยึดมั่นถือมั่นว่าอยู่เนี่ยสำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถจะทำจิตให้บันเทิงจิตซอกเศร้าง่วงเหงื่อซึมเศร้าเต็มไปด้วยความเครียดซะอีกยิ่งกว่านิวรณ์สามารถจะบังคับออกไปได้ไม่มีเป็นจิตสบายบันเทิงรื่นเริงอยู่ในความถูกต้องถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจแล้วทำบังคับจิตให้ตั้งมั่นโดยวิธีที่แล้วมาให้ตั้งมั่นเพื่อว่ากำลังจะได้สูงสุดมีกำลังจะได้สูงสุดนี่คือนี่ก็บังคับจิตให้ปล่อยสิ่งที่มันยึดมั่นถือมั่นไว้เรามีความโง่เท่าไรยึดมั่นอะไรไว้บ้างพิจารณาตอนนี้ยึดมั่นถือมั่นทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาอะไรก็ตามจนมันกัดตัวเองจะเป็นบ้าอยู่แล้วเพราะความยึดมั่นถือมั่นนี่เพื่อให้มีความเข้าใจกว้างออกไปนะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันมีอยู่โดยไม่รู้สึกนะเดี๋ยวนี้เขาก็สอนในความให้ยึดมั่นถือมั่นในทำอะไรให้ดีที่สุดจนเด็กจะเป็นบ้ากันไปทั้งหมดนะตามหลักธรรมะไม่ต้องการให้ยึดมั่นถือมั่นเขาบอกยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์แล้วมันหนักต้องการให้ถือไหวแต่พอดีถือไหวแต่พอดีที่เคยยึดมั่นถือมั่นนั้นปล่อยออกไปเสียให้คงเหลืออยู่แต่พอดีเราจะเคยพูดเมื่อคราวก่อนแล้วว่ามีคำสองคำที่จะต้องจำไว้คือคำว่าอุปาทานกับคำว่าสมาทานเราจะมีอะไรในชีวิตปกตินี่แหละก็ต้องมีเพียงขนาดสมาทานถือว่าอย่างดีอย่าให้เครียดไปจนถึงอุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานด้วยกิเลสตัณหาอย่าเลยยกตัวอย่างง่ายๆจะมีเงินก็ถือว่าอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องร้อนใจไม่ต้องทรมานใจแต่ถ้ามันมีอุปาทานแล้วแม้จะไปเก็บไว้ในธนาคารปลอดภัยแล้วมันก็ยังมาซุ้มอยู่บนศีรษะเป็นความยึดมั่นถือมั่นวิตกกังวลห่วงใยอะไรอยู่
เพราะมันยึดมั่นถือมั่นหรือปาทานมันไม่มีเพียงสมาทานถือว่าอย่างดีก็พอแล้วมีวัวควายไร่นาก็เหมือนกัน มันอยู่ในทุ่งนาก็ดีแล้วอย่ามาอยู่บนหัวของเจ้าของนอนไม่หลับเลยด้วยความยึดมั่นถือมันอยู่บนศีรษะของเจ้าของนอนไม่หลับในความยึดมั่นถือมั่นมันนำไปสู่ความวิกลจริตที่เป็นวิกลจริตกันมากขึ้นเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นเป็นบ้ากันมากขึ้นเพราะมันมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นมันปล่อยไม่เป็นมันไม่รู้เรื่องที่จะปล่อยถ้ามันมีอย่างสมาทานอย่างถูกต้องถูกต้องและพอใจในความถูกต้องก็พอแล้วมันก็จะไม่มีใครเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าหรือฆ่าตัวตายเพราะเหตุที่มีนั่นมีนี่นับตั้งแต่วัตถุสิ่งของก็ทั้งเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ตามที่เขายึดมั่นกันนักนี่ว่าถ้าบังคับจิตมันก็มีสามอย่างนี่เท่านั้นมันเข้าไปบันเทิงรื่นเริงเป็นสุขได้ตามที่ต้องการเมื่อไรก็ได้มันเข้าไปตั้งมั่นให้มีกำลังเข้มแข็งเพื่อจะใช้การงานอะไรก็ได้แล้วก็ทำการมันเข้าไปปล่อยเรียกว่าจิตปล่อยหรือว่าสิ่งของนั้นหลุดก็ตามใจมันเข้าไปหลุดหรือมันเข้าไปปล่อยแล้วแต่เราจะพูดถ้าพูดมาถึงจิตก็พวกก็ปล่อยถ้ามุดทำให้ดึงสิ่งที่จิตยึดถือก็ทำให้หลุดออกไป นี่บังคับจิตได้ดีเป็นส่วนที่สามของอานาปานสตินี่ส่วนที่สี่เมื่อจิตอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอย่างนี้ดีแล้วจิตนี้ก็มาทำวิปัสสนามาดูความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยหมวดธรรมานุปัสสนาเป็นหมวดที่สี่หมวดที่หนึ่งกายหมวดที่สองเวทนาหมวดที่สามจิตหมวดที่สี่ธรรมธรรมะอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเป็นสิ่งที่ต้องมองเห็นการบรรลุมรรคผลนิพพานสำเร็จด้วยการมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นที่สุดหมดจดที่เดียวหมดที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ถ้าเห็นน้อยไม่ถึงที่สุดก็เป็นพระโสดาบันสกิทาคาเป็นอนาคาไปตามส่วนแต่เรื่องอันเรื่องเดียวกันเรื่องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มนุษย์ไม่เห็นและโง่หลงที่สุดเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนโดยสัญชาตญาณมันมีมาอย่างนั้นและควบคุมไม่ได้ไม่มีการพัฒนา สัญชาตญาณเลยกลายเป็นกิเลสสมบูรณ์เป็นอวิชชาสมบูรณ์มีตัวมีตนมีของของตนก็ยึดมั่นจนเป็นทุกข์ชีวิตเลยกลายเป็นของหนักก็ ยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นของหนักไม่ยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่เป็นของหนักเห็นได้ง่ายๆก็หยิบอะไรมาหิ้วก็ว่ามันหนักมือหยิบอะไรมาทูลไหว้เป็นศีรษะมันก็หนักศีรษะถ้าไม่ถือไม่ยึดมั่นอะไรมันก็ไม่หนักที่เราควรจะเข้าใจในเบื้องต้นง่ายๆเกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เช่นว่าสิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเรื่อยเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยบรรดาสิ่งทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์เรียกว่าสังขารนี่สิ่งทั้งปวงในฝ่ายนี้มันเปลี่ยนเรื่อยที่นี่เพราะมันเปลี่ยนเรื่อยมันก็เกิดอาการเป็นทุกข์ขึ้นมาแก่ผู้ที่ยึดถือเพราะมันเปลี่ยนเรื่อยนะคือนั่นมันบังคับหรือว่ามันทำให้เกิดผลเป็นความทุกข์ขึ้นมาที่มันเกิดผลของความทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่มีตัวตนไหนต่อต้านได้นี่คือความเป็นอนัตตาในวงแคบๆอย่างนี้เข้าใจได้ง่ายความเปลี่ยนแปลงเรื่อยทำให้เกิดอาการเป็นทุกข์ที่อาก การเป็นทุกข์นั่นไม่มีใครต่อต้านได้ไม่มีตัวตนไหนที่จะต่อต้านมันได้นี่คืออนัตตาเป็นมีแต่ตัวตนที่เป็นทุกข์เพราะมันไม่ใช่ของจริงอะไรมันไม่ใช่ตัวตนอะไรมันก็คือสังขารที่เปลี่ยนไปหรือจิตที่ไปยึดมั่นในความเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นทุกข์คำหมายของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนี้ก็เปลี่ยนเรื่อยจนเกิดการบีบคั้นเผาลนทนทรมานแล้วก็ไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนที่จะไปต่อต้านได้ก็ต้องเป็นทุกข์ไปแต่เมื่อรู้เรื่องนี้สมบูรณ์มันก็จะไม่ยอมรับเอาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามาเป็นของตนเพราะมันเห็นว่ามันไม่ใช่ตนอะไรที่ไหนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเท่านั้นเองมันเป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติที่ต้องเรียนเรียนได้จะหยุดความเป็นทุกข์จะได้นี่เมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เกิดการคลายความปล่อยปล่อยวางคลายความยึดมั่นเรียกว่าวิราคะจางคลายแห่งความยึดมั่น คลายไปก็หมด นิโรธดับกิเลสดับทุกข์ดับความยึดมั่นถือมั่นแล้วอีกขั้นก็รู้โอ้เดี๋ยวนี้หมดแล้วปล่อยหมดแล้วพูดโดยสมมติไอ้หน้าหัวเราะก็ว่าคืนเจ้าของหมดแล้วเจ้าของเดิมคือธรรมชาติหรือของพระเจ้าสุดแท้ขึ้นไปเอามาเป็นของกูเอามาเป็นตัวกูมันกัดให้กัดเอาสมน้ำหน้าเลยนี่คืนปล่อยไปคืนเจ้าของเดิมไม่กัดไม่ทุกข์อีกแล้วเนี่ยหมวดที่4ท่านจะเห็นได้โดยแสดงว่าจะมีเทคนิคยึดไปหมดในการที่จะประพฤติกระทำ แล้วคนเขาว่าโอ้มากไปอาตมาคิดว่าพวกฝรั่งคงจะพอใจสิ่งที่สมบูรณ์ในเทคนิคอย่างนี้แต่ก็มีฝรั่งเป็นนั้นมากเพราะว่ามากเกินไปไม่ยอมรับระบบนี้ก็มีนี่เราก็พูดให้หมดถึงเชิงรู้กันว่าโดยถึงเชิงมันมีถึงขนาดนี้ถ้ามันจะสมบูรณ์ ในระบบอานาปานสติ16ขั้น แต่ละขั้นละขั้นมีแง่มุมเรื่องศึกษาในรูปเทคนิคเป็นอันมากและต้องปฏิบัติในรูปเทคนิคเป็นอันมากมันจึงจะประสบผล มันจริงไม่อาจจะสอนกันได้ในเวลาเล็กน้อยยิ่งไปปฏิบัติด้วยแล้วก็ยิ่งต้องกินเวลามากเพราะมันเป็นเรื่องของจิตที่บังคับยากแต่ขอให้รู้ไว้แต่ถ้ามีเวลามีโอกาสก็คงจะได้ศึกษากันให้สมบูรณ์ปฏิบัติกันให้สมบูรณ์นี่เรียกว่าวิธีมันมีอยู่สองวิธีที่มันทำกันอยู่วิธีง่ายๆสำหรับคนทั่วไปไม่ชอบเทคนิคก็ทำเพียงสมาธิพิจารณาจังทุกขังนัตตา ถ้ามันมีสิ่งต่างๆแวดล้อมเหมาะสมกับบรรลุธรรมผลได้เหมือนกันแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นได้ หรืออยากจะทำให้สมบูรณ์แบบก็ต้องทำอย่างนี้โดยวิธีอานาปานสติ46ขั้นอย่างที่ว่ามาแล้วทีนี้ก็จะมีว่าที่ไหนหรือเมื่อไรมันทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกเวลาเพราะมันมีอยู่ในจิตในร่างกายของเราลมหายใจเมื่อต้องการจะเปลี่ยนอารมณ์ร้ายเป็นอารมณ์ดีก็เจริญสมาธิเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็สร้างสมาธิเกิดขึ้นเพื่อปัญญาจะได้ตัดปัญหาหรืออย่างน้อยเมื่อต้องการความสุขความเย็นใจก็ทำสมาธิก็มีความสุขความเย็นใจทันทีหรือจะต้องการปราบกิเลสฆ่ามารโดยตรงก็ทำสมาธินี่คำตอบที่ว่าทำเมื่อไรเนี่ยทำที่ไหนก็ทุกเวลาที่มันมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นใช้ประโยชน์อะไรข้อสุดท้ายหน้าที่การงานแม้ทางโลกมันก็ต้องมีสมาธิทุกศาสนาเขาใช้สมาธิทั้งนั้นแต่บางทีเขาก็ไม่เรียกว่าสมาธิแม้แต่การอธิษฐานจิตอย่างใดๆนั่นก็คือสมาธิโดยตรงโดยสมบูรณ์ถ้าไม่เกิดสุขภาพอนามัยทางกายทางใจดีที่สุด ถ้าไม่เกิดสมรรถภาพแก่อวัยวะของร่างกายที่เกินกว่าธรรมดามีสติสมบูรณ์ทำให้หมดกิเลสประโยชน์ที่จะได้รับข้อสรุปความว่ามันเป็นสมบัติเดิมของธรรมชาติถึงมีชีวิตต้องมีสมาธิตามสมควรมิฉะนั้นลิงก็จะกระโดดติดกิ่งไม้ตกต้นไม้ตายหมด แต่ไม่พอต้องพัฒนาสัญชาตญาณนี่ให้เป็นภาวิตญาณสมาธิที่เจริญด้วยปัญญาให้ไปใช้ในกิจการได้ทุกอย่างที่เป็นเรื่องของศาสนาพระศาสนาเป็นผู้นำ ให้รู้จักใช้แม้กิจการในบ้านเรือนก็จะต้องใช้สมาธิไม่ใช่ลูกเด็กๆจะเรียนให้ดีเราเรียนให้ดีก็ต้องมีสมาธิ จิตเป็นสมาธิก็ทำให้หลุดจากโลกนี้ไปอยู่ในโลกแห่งความสงบจึงถือว่าในขณะที่มีสมาธิมันเป็นเวลาที่เราอยู่กับสิ่งสูงสุดคือพระเป็นเจ้าหรือนิพพานก็แล้วแต่จะเรียกนะชั่วขณะเล็กน้อยชั่วขณะเล็กน้อย ครั้งที่กล่าวแล้วว่า สมาธิภ าวนาในพุทธศาสนานั้นคือระบบที่ได้ปรับปรุงขึ้นมาให้ตรงตามความมุ่งหมายของพุทธศาสนาโดยพระพุทธเจ้าของเดิมๆที่เขามีอยู่ก่อนนั่นแหละเอามาปรับปรุงให้เป็นบาดฐานของวิปัสสนาสูงสุดมีสมถะมีวิปัสสนานั่นคือหนทางที่จะรอดส่วนศีลคอยถือว่ามันมีเองทันทีเมื่อตั้งจิตที่จะทำอะไรให้ถูกต้องตั้งจิตจะทำอะไรถูกต้องนั่นเป็นศีลหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้รู้จักสมาธิภาวนาเพื่อนำไปใช้สำเร็จประโยชน์แก่ตนตามสถานะของตนตามสมควรการบรรยายนี้ก็หมดเวลาแล้วขอยุติการบรรยาย